De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saudos a todos e a todas. Saudos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a esta outra mirada. Outra mirada do xoves. Estamos a 16 de marzo. 16 de marzo estamos. Estaba pensando, cando chega a primavera? Pa semana. Sí, sí. Despois da fin de semana entramos xa na primavera. Estamos estos días tamén con tempo primaveral, con tempo soleado, con moito sol, vamos, e con unha luz xa de primavera que dá gusto de vela. Allí comezamos con sol, con tempo primaveral, con calor tamén, primaveral. Comezamos esta outra mirada do xoves día 16 de marzo. Xa saben que houve eleccións, non? Que houve eleccións en Holanda, claro. Houve eleccións en Holanda e hoxe vemos moitas portadas de periódicos nas que se titula que Holanda pois vence o populismo. E eu non acabo de entender por que non lle chaman as cousas polo seu nome. A ultradereita é ultradereita. Ou en todo caso extrema dereita ou partidos racistas ou partidos fascistas, en fin. Quizás porque parece que englobado nesa, en fin, nese denominación de populistas, pois bueno, conseguimos un pouco un remexido, mesclar todo, non? Mesturar todo e que todo parece o mesmo. Pois non todo é o mesmo. E neste caso en Holanda había un partido racista de extrema dereita que decían, de feito machacáronos durante bastantes días con que pois iba a gañar as eleccións, iba a subir moito. Unha vez se empeza a ter a sospeita de que tanto preludio, tanto anuncio de que son favoritos partidos de extrema dereita, quizás non pretenda, en fin, prepararnos para que asumamos como bon o triunfo da dereita, como ocurriu neste caso. É dicir, quedamos aliviados porque gañou a dereita, ¿no? Porque parece que a outra alternativa era que ganara a ultradereita. Non sei, pero últimamente xa un empezase a cuestionar moitas cousas. Por tanto, eu creo que máis ben cabería decir que España ou que Holanda derrotou en este caso a extrema dereita ou a ultradereita, máis que pois eses titulares de derrota do populismo, como din moitas portadas digitais dos periódicos españoles. Gañaron os liberales de dereitas, Mark Rutte, tamén destacase menos, pero houve un gran avance, por exemplo, dos verdes, que e unha caída estrepitosa dos socialistas, que pasaron de 38 a 9 escanos despois de que na anterior legislatura pois pactaran coa dereita para formar un goberno. Parece que non dan aprendido en fin, algúns partidos de ou considerados de esquerdas pasaron de 38 a 9 escanos. Pactaron coa dereita, como digo, fai 4 anos para a formación do goberno e parece que as clases traballadoras venos agora como unha especie de élite alonxada dos problemas reales da xente, ¿no? Claro, e eso pasoulles factura. O Partido Liberal Conservador, o partido do primeiro ministro Mark Rutte, pois foi o vencedor das eleccións, o Partido Popular pola Liberdade e a Democracia. Sin embargo, está moi lonxe dos 76 escanos de unha maioría absoluta. Rutte podría repetir como primeiro ministro, aínda que ten difícil a formación de un goberno nun parlamento que vai a estar moi fragmentado. Con casi o 95% do voto escrutado, cunha participación cercana ao 77%, unha alta participación, este partido, Partido Popular pola Liberdade e a Democracia, foi o máis votado, logrou 33 escanos e o 21,3% dos votos, seguido do partido ultradereitista e islamófobo de Geert Wilders, o Partido pola Liberdade, con 20 escanos e o 13,1%, un menos obtiveron a chamada Democracia Cristiana, a CDA, con 12,4, e os socioliberales progresistas do D66 con un 12,1. Os socialistas do SP, a Esquerda Verde, suman 14 escanos con 9,1% e o 9% de apoios respectivamente. O gran batacazo pois levou no Partido do Traballo, do actual ministro de Finanzas, que cae dos 38 escanos a 9 nestes comicios, é dicir, pasou do 24,8% dos votos ao 5,7%. Sí que logra entrar tamén no Parlamento o partido antirracista DENC, con 3 escanos e o 2,1% do respaldo nas urnas. Tamén consigue aumentar a súa representación o Partido Animalista, con un respaldo do 3,2% dos votos, con 5 escanos, supón un incremento de 3 escanos con respecto a anteriores eleccións. E o mesmo número de asientos obtivo o Partido Conservador Unión Cristiana, que experimenta un lixero aumento en canto ao voto, co 3,4% dos respaldos. En fin, que se ven tamén os verdes como os grandes triunfadores. O Partido Esquerda Verde deu un salto de xigante, pasou de 4 a 14 escanos. Estes resultados explícanse en boa parte polo varapau que levaron os laboristas, que perden nada menos que 29 representantes e quedanse en apenas 9. Os votantes castigaron o pacto de goberno entre os laboristas e os liberales de Rutte, que puxo en práctica medidas de austeridade. A caída estrepitosa deste Partido Laborista beneficiou o de 66, que logrou 19 escanos fronte ás 12 do 2012, e o Partido Socialista tuvose que conformar con 14. Bueno, pois para despexada pois a incógnita das eleccións en Holanda, por certo, recontos manuales sin utilizar internet por medio aos hackers, Dicían que non querían que poidera haber fraudes nas eleccións, e entón pois decidiuse contar eso a máos os votos e facelo, digamos, da forma tradicional, non? En Holanda. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada deste xoves soleado, no que, como digo, pois estamos a día 16, a 16 de marzo, xa moi pretiño de abandonar o inverno, a estación invernal, e entrar xa nunha nova estación na primavera, que, por certo, decatáronse de que estes días, por exemplo, que fai así, bueno, que están despexados, que fai sol, pola mañá, como amanece máis cedo, como se nota xa ese incremento das horas de sol, días máis longos xa, días máis longos para disfrutalos, sobre todo con este sol. Bueno, como sempre, pois saúdos para toda a nosa audiencia, tamén saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día,
José. Dos días que te gustan a ti, soleados, todas esas cousas.
Claro, por favor.
Sí, sí.
Estos son días vos. Digan o que digan.
Días de...
Digan o que digan.
Anuncio, preludio da primavera que está aí a volta da esquina, non?
Pois sí, sí, creo que, se non me trabuco, o vindeiro martes xa entramos na primavera. Sí, sí. Por lo tanto, nada, estamos despedindo o inverno e, bueno, facémolo vestíndonos de gala. Unha maravilla auténtica.
Bueno, hai preocupación por aí no mundo do fútbol, no mundo, bueno, do fútbol ou do Deportivo da Coruña, que hai que pagar.
O que hai que pagar o que?
Hai que pagar a Facenda 50 millóns.
Pero iso todo o mundo, non?
A máis de 50, bueno, todo o mundo sí, pero algúns pues, parece que
en todo caso
que pensaban non pagar ou retrasar moitos pagos.
Aí o misterio será como quedaron a deberlle tanto, non?
Hai unha sentenza do Tribunal Supremo que lle dá razón a Facenda e que obliga o Deportivo a recalificar 21,7 millóns que se convirten en débeda dura. Vamos a ver, utilizouse un artiluxo a parecer
eu deixo estas cousas, sí, de verdade,
eu tampouco non entendo moito,
pero entendo
o que fixeron,
cousa,
por entendernos, un pufo moi grande con Hacienda, vamos.
Xa, vale. Pero eu que non entendo, vamos a ver, Deportivo, como está calificado? Como empresa, como clube social, sí, como é?
Non sei, non sei, sociedade anónima, creo que é,
non? Sociedade anónima, ou seja, empresa con, sí, con afán de lucro, non?
Algo así.
A súa principal fonte de ingresos, que cale? A taquilla, non? Dos partidos,
supoño,
imagino.
A taquilla, as cousas estas da televisión,
da televisión,
estas cousas,
os
dereitos da televisión, estas historias.
Principalmente xogan, pois, no Riazor, non? Que é un campo que é del, non é deles, é municipal, non?
Municipal, un campo municipal, sí,
Que, bueno, se lle presta, non? Ou seja, que en teoría estamos, o diñeiro público está a colaborar, non? Con esta empresa e demais.
Sí.
Bueno, que, bueno, disto, wow, porque trae moito beneficio para a cidade, vale, admitímolo, pero, vamos, o que xa, non sei, digo eu, non é de recibo, se o diñeiro público está axudando unha determinada empresa, e despois, se non se lle paga a Facenda, que somos
amigo,
todos,
esto é fútbol.
E que, vamos a ver,
vamos,
meu rei,
ver, que
está ben que te axude, pero, vamos, cumpre, non? Cumpre co que tens que cumprir, que,
bueno, pues,
que, vamos, non sei, digo eu, porque xa sabes que eu sou láparo destes cabileiros, que penso nas cousas, non, de cando en vez, e non, vamos, hai cousas que non me dan moito as contas, pero,
bueno, pois, pues, esta fin, sentencia do Tribunal Supremo,
non me fagan caso, eu son así, raro, eu son raro.
O que di é que o Deportivo ten que pagar a corto prazo máis de 50 millóns de euros a Facenda. Digamos que...
Bueno, que xa te digo, misterioso iso, non? Como se chega ese volume, non? De débeda, non entendo, porque a mí, se Facenda me reclama algo, non lle podo dicir, mire, espere 20 anos que xa irei pagando, non sei, A mí me, non, mira, tens que pagar, pum, e máis poñemosche unha multa e o que faga, faga.
Xa, bueno, o Deportivo pretendía pagar eses cartos en 34 anos.
En 34 anos.
Sí. E o Tribunal Supremo di que nada,
que nada, ¿no?
Que cambia a calificación desa débeda. Entón, pois, bueno, dalle en este caso a razón á Axencia Tributaria, sentencia que o Deportivo ten que asumir a curto prazo, en 5 anos, o pago de máis de 50 millóns de euros.
Non, claro, un varapau.
Claro,
que,
claro,
moita,
claro.
Moito carto, claro, de repente, efectivamente.
Esa cantidade estaba considerada como débeda ordinaria e subordinada, e pasa a ser débeda privilexiada.
Como... O sea, que os débedas agora tamén ordinarias, subordinadas e privilexiadas. O sea, ate nas débedas hai clases, non?
Sí.
Oye, o que aprendo contigo aquí,
Pois nada, que hai que, vamos, que hai que pagar, que hai que pagar a Facenda. Claro que levo escoitado desde onte que se coñece a noticia, moitísima xente considera isto como unha mala noticia. Non, digo, moitos dos es un gran eso que a Facenda somos todos.
Bueno, es que eu,
si hai que pagar a Facenda,
eu que te dicía antes, non? Si estamos axudando un clube, si estamos aportando con noso diñeiro público, pois un campo, uns gastos, unha cousa, ese diñeiro ten que vir de algún lado, principalmente de Facenda, non? Que se destine esas cousas.
Fútbol é fútbol.
Si non se enche o peto, pois non se pode axudar, non? Evidentemente, ou sea, que cae de caixón.
De todas maneiras, ti
acabas
de entender isto, fútbol é fútbol, e co fútbol vale calquer cousa.
Bueno, eu non,
polo fútbol parece que vale calquera.
Eu sinto
cosa.
Moito, non estou por aí, porque, bueno, incluso hoxendía nos...
Tens un tipo raro.
Sí, son raro, pero es que hoxendía tiles calquera cláusula, non? De calquera organismo público e tal, e hoxendía xa está regulado que si ti tes débedas con Facenda ou Seguridade Social e demais, xa non podes optar a ningún tipo de xuda, non? Por exemplo, non? Eso acontece dende a Televisión Española até a Deputación, bueno, moitos organismos así e tal. Daquela, pois... que ten a súa lógica, non? Non te podes beneficiar de algo público se ti non colaboras co público. Vamos, digo eu, pero non me fagan caso. Eu son, xa digo, moi raro. Eu son moi raro.
Bueno, xa veo que non hai nada que facer contigo,
non? Non, nada. Eu son, xa sabes, como son.
Pues nada.
Rariño.
Me
gusta o sol.
Que o Depor ten que pagar 50 kilos, 50
Hombre, efectivamente, eu entendo.
Pública,
eu
vale.
Entendo, non? Mas de golpe, claro, te pagas de golpe, quen o pode asumir? Ninguén, nunca. Entendo, entendo.
Bueno, hala. Non te solidarices tico a Depor naquela.
Non, non, sí, me solidarizo porque...
Pero que paguen.
Hombre, hai que pagar, pero cando hai que pagar, non? Tamén que te xixan así de golpe, ala, todo xunto, pois, hombre, tampouco, non? Porque, aparte, se non podes, non podes. Ti non sabes o chiste de eso, de un que estaba, aunque lle debía moitos cartos o veciño, non? E daquela, pois, home, non dormía, pola noite a luz encendida, e pois non podo pagar.
Que non dormía, o que...
No, que debía, non? O que debía, dicía, jo, non podo pagar, o home non dormía hasta que se cansou, e chamou o veciño e dixo, mira, Manoliño, que non che podo pagar, e acabouse. E despois, paisano, o que debía, dormía, pracidamente, e despois o que non dormía era outro, e dicía, jo, non me pode pagar, a ver como fago, non? Pois, son cousas que acontecen neste mundo de economía.
Ai, Dios, imos a... Bueno, iba a ir xa co tempo, pero no, antes decir que hoxe San Ciriaco, por certo,
hai Ciriaco.
Sí, hai que dar os parabéns aos ciriacos, que neste data 6 de marzo é San Ciriaco.
Pois nada, parabéns, e seguro que algún incluso está de cumpleanos e a celebralo. Pois é, máis menudo día, claro. Ciriaco, pues, que sorte tes.
Sí, que está de santo un día de sol, día soleado.
Fantástico.
Bueno, pois agora conto xo do tempo. O do tempo que ven...
Ah, pois encantado.
Ven bom para toda a semana.
Encantado. Pois
veño. Como te gusta a ti.
Como vou a disfrutar. Imos alo. Ija! Caribe! Ti dalle, canto queiras.
Bueno, Caribe, en fin, tampouco... Pero no, porque o que pasa é que mañá, por exemplo, o vento do nordés vaise notar, e ese vento do nordés, a pesar do sol, pois xa sabes que ou te pos o abrigo,
nunca felicidade plena, pero bueno, mentre se achegue, xa bueno, me dou por contento.
Contamos que hoxe viviremos un día, bueno, de sol, día de ceos despexados, con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, pero que serán pois altas para esta época do ano, nas horas centrais do día, e con vento frouxo e variable pola mañá, vento de compoñente norte a partir do mediodía. Mañá venres, pois de novo, xornada típicamente anticiclónica, de novo circulación de ventos do nordés que nos deixan ceos despexados no centro e no sur de Galicia, e intervalos de nubes baixas no norte da provincia da Coruña e na Mariña Luguesa, donde... Bueno, pois alá, pola Mariña Luguesa pode haber nubes un pouco máis compactas e mesmo incluso podría caer algún orballo, pero non nos tocará por aquí. Temperaturas sen cambios, lixeiros descensos no tercio norte. Vento que mañá soprará do nordés moderado durante todo o día, incluso con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña, e iso vai facer que se maticen un pouco esas temperaturas, porque o vento do nordés, como saben, ven sempre fresquiño. A do sábado vai a continuar sendo unha xornada de influencia anticiclónica, tempo moi estable, ceos pouco nubrados ou despexados, con entradas de algunhas nubes baixas polo litoral norte á mañá e pola noite. Temperaturas mínimas que descenden lixeiramente, máximas que se manteñen sen cambios significativos, e vento que de novo soprará do nordés moderado no litoral noroeste, de frouxo e de compoñente norte no resto. Non se agardan cambios significativos tampouco para o domingo, seguiremos con esa influencia das altas presións, seguiremos con ceos pouco anurados ou despexados, con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, e con vento que ese día, o domingo, soprará frouxo e de componente norte. Así que, en principio, pois eso, temos no que queda de semana, temos bo tempo. Comezaremos aínda probablemente a semana que ven tamén con tempo bastante estable, aínda que a medida que vai avanzando a semana hai xa posibilidade, ou aumentan as posibilidades de que poida caer algunha precipitación de carácter feble ou moi feble, porque a predición a medio prazo indica que o vento seguirá sendo de componente nordés máis frouxo, e que polo tanto, pois bueno, en principio, pois non se agardan precipitacións importantes. Disfrutar en todo caso de ese tempo caribeño que decía París, que decía París Ares, que nos, en fin, que nos acompañará toda esta semana, incluido o fin de semana.
Oh, que ben. Bueno, isto xa é único, ¿eh? Que nos chega até a fin de semana, xa.
Pois incluímos o fin de semana nese capítulo de Botem.
Fantástico.
Bueno, dito isto, si queres, imos xa a repasar as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Pois veña, imos por imperativo legal, imos ao...
Pois por imperativo legal.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos,
Imos logo con ese repaso, ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como facemos habitualmente, por La Voz de Galicia, que a esta hora destaca na súa edición dixital que Holanda erixe un dique contra do populismo e frena o ultradereitista e xenófobo Wilders. O sea, que erixirá un dique contra da ultradereita.
Dique contra o populismo.
Sí.
Bueno, es que eso do populismo, eu mirei así na RAE.
O mesmo vale para un corto...
Normalmente se di en tono despectivo, non? E claro, según a RAE, o significado que di a Real Academia Española é tendencia política que pretende atraerse ás clases populares. E bueno, aquí hai partidos, un que goberna, que, bueno, chámase como se chama, non?
Sí, sí.
Non sei se cada quen que entenda como a queira, non?
Xa, o que ocorre é que moitas veces acuñase unha expresión e sirve para, en fin, cando se pretende, pois, un pouco...
Que si un, bueno, se fixa no que
identifique,
a definición non é porque teña que ser malo, ¿no?
Sí, únicamente parece que, como di a RAE, que se utiliza con tono despectivo,
sí,
pero
vamos, si, o sea, que non ten tendencia en política a traerse as clases populares.
Vamos.
Todo o mundo, ¿no? O que non queira, vamos, que non se presente unhas eleccións, vale. Pero bueno, estamos no, como era, no tempo da posverdade, ¿no?
Pois sí,
aí vamos.
Bueno, pois Holanda erixe un dique contra o populismo e frena o ultradereitista xenófobo Wilders, titula este diario. Fala das claves do gran viraxe ideolóxico dos holandeses cara a dereita, que os socialdemócratas son os grandes derrotados nas eleccións en Holanda. Habría que explicar tamén, probablemente, que os socialdemócratas pactaron coa dereita o anterior goberno, e que parece que o electorado, pois, coroulles un tributo por ese pacto. Pasan de 39 escanos a 9, nin máis nin menos, xa que
un tributo
gordo, claro.
Un tributo, eso se chama un castigo.
Pactaron, non só pactaron o goberno, sino que ademais apoyaron estas as medidas de austeridade, claro, e demais, claro, que claro, se propiciaban dende a dereita europea.
Claro,
e, bueno, aí, pues, aí parece
o
que
o electorado aí,
e quen queira entender que entenda.
Vamos. Non se anda con bromas.
La Voz fala da herencia de Lendoiro, que di que a herencia de Lendoiro sigue sangrando o Deportivo, 21,8 millóns máis de débeda. O Supremo dalle razón á xente tributaria e os administradores concursales ao clasificar esa cantidade como privilexiada, polo que deberá de abonarse antes do 2023. Di tamén La Voz que o viraxe de Ciudadanos deixa máis solo ao goberno para sacar adiante o decreto da estiva. Galicia perdeu 4.300 empregos públicos en 7 anos, foi das autonomías que máis emprego público perderon. Tamén destaca este diario que centos de personas marchan en Santiago contra da precariedade na Xunta, e tamén que hai un detido en relación coa morte do home que apareceu degolado en Fisterra. Foi trasladado despois de que se registrara o seu domicilio. Que os xulgados recomendan guardar os WhatsApps recibidos enviados como prova de un delito. Agora os tribunales empezan a darlle validez a estes mensaxes instantáneos, porque se trata de documentos escritos con data e hora. A xustiza de Estados Unidos bloquea de novo o veto migratorio de Donald Trump. Tamén di La Voz que Miguel Ángel Fernández Ordóñez declara diante da audiencia polo caso Bankia. La Opinión da Coruña, París, que nos conta este xornal coruñés?
Pois, hoxe, na edición digital, a Opinión da Coruña comeza, pois, cun titular interesante, non? Que di que o bus salta a fronteira da cidade. Unha xornada universitaria sobre transporte urbano e metropolitano, e pon de manifesto a necesidade de artellar a mobilidade de xeito conxunto na comarca coruñesa. O sea, fantástico. Últimamente se fala moito do transporte comarcal, e, bueno, si se consigue, non? Por exemplo, que o bus que nos toca aquí en Oleiros, o que vai da Coruña pois a Sada, pois en vez de tardar casi unha hora, pois tarde 20 minutos ou 30, fantástico. Ora, veremos en que queda todo este grande debate e todas estas cousas, e falaremoslo aquí.
En caso, os debates non son malos.
Non, os debates son estupendos. Cousas, son estupendos.
Tratar de buscar, aportar ideas, sí, buscar solucións, sí,
está sempre bien, sempre está ben, interesante. Ahora, despois de todo falado, veremos o que queda, non? Si avanzamos ou seguimos igual. E como non, comentaremoslo aquí. Despois, seguimos. Galicia sufriu o quinto maior recorte de emprego público, 4.400 postos, ou tamén que sinalaba La Voz. Tamén titula La Opinión que o Supremo leva máis de 50 millóns a débeda privilexiada, o que falabas ti antes, ou do Depor. Pregúntase La Opinión, onde están os traballadores mellor pagados de España? e bueno, te ao parecer ti miras aí e xa, bueno, xo din, non? Aí tal. Eu teño que mirar porque non sei onde están. Hai que buscalos. Despois España recibe o 30% dos tributos que paga Inditex. Despois continúa a opinión que a Xunta planea traspasar a xestión dos polideportivos ao Concello da Coruña. Tamén se fai eco de que o presidente do Rayo Sadense nega que ocultara datos económicos ao tesoureiro. Parece que, bueno, hai lío aí. Tamén que o embaixador do Reino Unido nega que o Brexit afecte a firmas galegas, outro titular. Que Galicia registra máximas de 24 graus, as máis altas de España, por certo.
Anda, o sea, estamos acá, somos líderes en calor.
Nada, este ano o turismo vai todo pa aquí, xa verás. Mais, bueno, unha nova moi importante. Así naceu a enemistade entre a novia de Messi e Shakira. Tamén, amigo, despois, tráfico utilizará as cámaras con lectores de matrícula para detectar vehículos en a ITV, ollo dato. Ademais, os talleres deberán crear un historial médico de cada coche. Atención, agora vas a ter informe médico teu e do coche tamén, non? Como se fora un máis da familia. Sí, isto non é broma, isto está xa en titulares.
Vale.
Despois, outro titular. Froilán envolto nunha pelexa ás portas dunha discoteca. Un dos, bueno, dos que están na línea sucesoria ao trono do país, non? E a parecer, bueno, tivo unha trifulca e dixo: "Que me vas pegar ti? Tócame." Espetoulle, bueno, o sobrinho do rei a outro xoven. Despois, 300 euros de recompensa por pistas de que matou o Tilo. Isto é unha nova, bueno, dun atentado e un árbore que tivemos aquí. Despois, que unha cazadora de Obama e un meteorito entre os agasallos a familia real no 2016, outro titular. Marta Gallá, favorita do rei Don Juan Carlos. Despois, que o goberno sen apoios para aprobar a reforma de Estiva, outro titular. E por último, que a xustiza bloquea o novo veto migratorio de Trump. Parece ser que o recente estreado presidente, pois, non lle salen as cousas como a quere, non? Ou non lle saen, ou, bueno, es que están, parece que están por riba da lei. Claro, aí, pois, o Poder Judicial, pois, di que non, que por aí non pasa. Bueno, eses son os titulares, xose.
Bueno, pois miramos agora titulares tamén na outra cabeceira. Coruñesa, Ideal Gallego, Inditex impulsa a economía local co súa aposta decidida por firmas como Trison e Cándido Hermida. Tamén destaca este diario que Inditex fortalece en 2016 a súa aposta polo investimento e a creación de emprego, que o embaixador do Reino Unido en España visita a Coruña en busca de maior investimento para o seu país e que foi detido un conductor sin carné tras fuxir pola grela e chocar contra de outro vehículo e de unha farola. Arteixo pedirá axuda á Xunta para dotar a Sabón de máis bocas de incendio. A organización do Fórum Gastronómico felicítase pola súa mellor edición en Galicia. E Oleiros recompensará a quen identifique o autor do ataque a un árbore en Santa Cristina. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe co xefe da Policía Local, con Eduardo Botija. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xe.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, unha incidencia esta noite a 1:20 da mañán, observa como un turismo marca Nissan circulaba pola avenida Romardeiro, en Lians, en sentido contrario á circulación. Este circula incluso en zigzag, invadindo continuamente o carril contrario. Se intercepta polos axentes, identifican o conductor, tratándose de un varón de 53 anos, veciño de Culleredo. Este se somete a unha prova de alcoholemia, dando este positivo cunha tasa superior á permitida, polo que se foi denunciado ao xulgado por xuicio rápido, como xuicio rápido, por incurrir nun delito contra a seguridade do tráfico. Como incidencias destacables, eso é o que temos, Xosé.
Muy ben, pois nada, como sempre, gracias, Eduardo.
Muy ben.
Bo día, bo servizo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Bueno, pois, despois de escoitar as incidencias que nos trasladaban dende a Policía Local, únicamente esa incidencia que se registraba esta madrugada, rematamos esta primeira parte escoitamos o boletín e volvemos de seguida. Na segunda parte, hoxe xoves, toca Espazo Ceida. Falaremos das actividades no Ceida.